What we saw yesterday was an act of pure evil.
To menn begynte å skyte mot folk som feiret den jødiske høytiden Hanukka.
An act of anti-Semitism.
12 mennesker drept, inkludert en av terroristene.
An act of terrorism on our shores in an iconic Australian location, Bondi Beach.
Søndag 14. desember, første dagen i Hanukka, den jødiske høytiden. Da var det da en del mennesker som hadde samlet seg til en feiring på stranden i Bondi Beach, den kanskje mest berømte stranden i Sydney.
Det her er Tor Arne Andreassen, utenriksjournalist her i Aftenposten. Og det han snakker om her, det er den største masseskytingen i Australias historie.
Og så er det da to menn som kommer kjørende, en far og en sønn, og de begynner å skyte på folk som er der med rifle og hagle. Og i løpet av en 10 minutters tid så dreper de da 15 mennesker og skader et 40-talls andre.
Den yngste som ble drept var en 10 år gammel jente. Og igjen sto et rystet Australia.
Myndighetene i Australia har gått ut og sagt helt klart at dette var et terrorangrep rettet mot den jødiske befolkningen i landet.
Dette er bare ett av flere eksempler på angrep rettet mot jøder de siste årene. All forskning tyder på at antisemitisme er i vekst over hele verden, også i Norge. Hvilke krefter er det som står bak det her, og hva er det som gjør debatten så betent? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det er mandag 29. desember. Jeg heter Iris Raknes-Aksdal.
Dette var jo et voldsomt angrep som er blitt møtt med avsky over hele verden, og alle mulige verdensledere har jo tatt fullstendig avstand fra dette, og i Australia så er det klart at dette var en svært sjokkerende hendelse, à la 22. juli-angrepet her i Norge, ikke sant?
Politiet tror at angrepet her var IS-inspirert, blant annet fordi de fant 2 hjemmelaget IS-flagg i bilen til gjerningsmennene, og fordi gjerningsmennene bare en måned før angrepet skjedde, hadde reist til et sted i Indonesia hvor IS er veldig aktiv.
Man skulle da kanskje vente at det skapte en sånn samholdsfølelse i landet, men det har det ikke helt, fordi at det har vært en del kritikk mot australske myndigheter med påstander om at de ikke har gjort nok for å stanse antisemittiske hendelser forut for dette angrepet da.
Fordi selv om dette er det desidert største angrepet, så er det ikke det første angrepet på Australias jødiske befolkning.
Antallet antisemittiske hendelser i Australia økte jo med flere 100% til over 2000 hendelser i 2024. En av de mer alvorlige hendelser som var før dette var jo at cirka et år tidligere, så var det jo en synagoge i Melbourne som ble påtent, og hele den synagogen ble jo utbrent. Men det har vært mange andre hendelser også. Altså, det har vært en voldsom økning i antisemittiske hendelser i Australia, som i mange andre land.
I mai i år ble 2 diplomater skutt og drept utenfor det jødiske museet i Washington DC i USA. De var et kjærestepar som jobbet ved den israelske ambassaden, og som bare tilfeldigvis sto utenfor museet. Også i Europa har vi flere eksempler. Nå nyligst så vi et angrep i England.
Det som skjedde i Manchester i oktober var at det var en mann som kjørte inn i en mengde mennesker som sto utenfor synagogen i byen, og han fulgte opp det med da å gå til angrep med kniv på folkene som var der, og i den hendelsen så var det da 2 mennesker som ble drept og flere som ble skadet, men det er jo ikke noe tvil om at den hendelsen skyldtes at det var da en person som gikk til angrep på disse menneskene fordi de var jøder.
Historien har vist oss hvor ille det kan gå når nettopp antisemittiske holdninger får grobunn. Hvordan kan sånne holdninger spres når vi vet hva det kan føre til? Og hvor ille er det egentlig i Norge i dag?
Antisemittisme er et historisk ganske nytt begrep, men fenomenet er mye eldre. Jødefientlighet dateres tilbake flere tusen år.
Dette er Claudia Lenz, forsker ved HL-senteret, som er et senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter. De forsker blant annet på antisemitisme historisk og i dag. Og selv om jødefientlighet er noe gammelt, så kom ikke begrepet antisemitisme på banen før på 1800-tallet.
Og det koblet blant annet til raseteori, at jødedom ikke bare ble forstått som en religion, men også som en rase. At det å være jødisk også koblet til biologi, men forestillingene om det jødiske og fientligheten overfor det jødiske, det ble stort sett det samme. Mange forestillinger ble videreført, blant annet om jødisk ondskap, jødisk hevnlyst, men ikke minst at jødene en kraft som på ondskapsfull måte opererer bak kulissene.
I dag defineres antisemitisme som fiendtlige holdninger og handlinger mot jøder. Og når vi snakker om at det har skjedd en økning i antisemitiske hendelser, da mener vi hendelser som på negativt vis rettet mot jøder, fordi de jøder.
Og dette kan jo være ytringer som formidler et budskap om at adressaten jødene har visse egenskaper, negative egenskaper, nettopp koblet til vold, ofte grådighet, ofte forestilling om å være noe bedre enn andre. Men det kan også være handlinger, og da angrep, overgrep, trakassering opp til terror.
Men hvor kommer egentlig de holdningene her fra i dag? Claudia mener at de sterkeste antisemittiske holdningene finnes i ulike politiske leirer på ytre høyre siden.
Da dette også ofte mennesker som både har sterk utbrygget til antisemittiske, muslimfientlige og ellers fremmedfientlige, xenofobiske holdninger. Og så har vi et segment på venstre siden som koblet da til støtte av Palestina, kritikk av Israel. Men når det sagt, det også viktig at i det segmentet som sterk palestinastøttende, har de fleste ikke sterk utbrygget antisemittiske holdninger.
Vi ser en klar økning i antallet antisemittiske hendelser etter Hamas sitt angrep 7. oktober 2023 og Israel sin påfølgende krigføring.
Når Midtøst-konflikten eskalerer, så kan det forventes en økning i antisemittisme, både når det gjelder holdninger, men ikke minst når det gjelder hatkriminalitet, overgrep og dessverre også terrorhandlinger. Fordi det aktører, altså i de ekstreme ideologiene og bevegelsene, så jøden et helt grunnleggende fiendebilde. Så dette mobiliseres i krisetider og i konflikttider, og dette får dessverre også mer grobunn eller mer aksept når bredere deler i samfunnet som kanskje ikke har sterke antisemittiske eller jødefientlige holdninger, blir mer tolerant, at det blir mer aksept for forestillinger som plasserer jødene som noe ondskapsfullt.
HL-senteret har gjennomført holdningsundersøkelser hvert femte år siden 2011, hvor alle undersøkelsene har vist en stadig nedgang i antisemitismen her til lands. Men 6 måneder inn i Gaza-krigen bestemte de seg for å gjennomføre en ekstra undersøkelse for å se om konflikten hadde påvirket antisemitismen.
Og det vi fant var at det hadde skjedd en økning. Vi var på en måte tilbake, sånn omtrent 8% i befolkning som gir uttrykk for sterke antisemitiske holdninger.
Og så høyt har ikke tallet vært siden 2012. Men det her, det gjelder jo som sagt sterke antisemitiske holdninger. Men så måler de også antisemitisme i ulike dimensjoner.
Også det emosjonelle, det vi kaller sympati og motvilje. Og akkurat den dimensjonen hadde økt mest mot viljen mot jøder, fordi de jøder. Dette betyr i den situasjonen tilbøyelighet til å oppfatte jøder som noe negativ, den hadde økt. Og det jo da lett å koble til en kontekst hvor det var veldig mye sinne rettet mot Israel. Altså vi kan kalle det en sånn smitteeffekt.
I 2024 svarte nesten 30% av nordmenn at Israels politikk overfor Palestina har gitt dem et mer negativt syn på jøder generelt. Og i tillegg til holdningsundersøkelsene så har Claudia og kollegaene gjennomført opp mot 80 omfattende forskningsintervju med norske jøder for å finne ut hvordan de opplever situasjonen.
Vi ser noen trender, og det første at 7. oktober for veldig mange jøder i Norge var en svært traumatisk hendelse. Og i den situasjonen ble respons fra storsamfunnet opplevd som veldig lite støttende. Dette begynner med manglende kondolanse fra kongen. Det faktisk noe som veldig mange nevner, at dette ble opplevd som et sånn type svik, manglende støtte. Men også i umiddelbar vennekrets, kollega, fellesskap og så videre, at det var manglende interesse, umiddelbar en sånn bortforklaring på grunn av Midtøstkonflikten og så videre. Og at dette etablerte en opplevelse av å være ganske ensom med lite støtte.
I tillegg så legger Claudia vekt på at den jødiske minoriteten i Norge er relativt liten. Det er snakk om mellom 1500 og 2000 jøder.
Så hvis ting skjer, og hvis det er noen som blir dyttet på åpen gate fordi han går med kippa eller opplever noe stygt, så skaper dette jo også en opplevelse i hele minoriteten at her er vi ikke helt trygge. Og vi har fortellinger, veldig triste fortellinger om skolebarn, at spesielt unge ble utsatt for trakassering. Barn ned i småtrinnsalderen ble kalt barnemorder av sine medelever, og at skolen da ikke helt var i stand til å fange det opp, og noen gang også at de voksne rundt var litt sånn bortforklarende, ja, det er en forfarlig krig, eller nesten sånn type dette må man leve med som jøde. Og alt dette bidrar jo til en opplevelse av å være det veldig utsatt, og være det veldig alene, og møte veldig lite støtte. Effekten av dette er at mange trekker seg tilbake, at mange velger å skjule sin identitet, slutter å bære Davids stjerne.
Den økende antisemitismen får jo oppmerksomhet når sånne angrep som det i Australia skjer. Men det er fortsatt ikke så høyt oppe på den politiske agendaen her i Norge. Claudia mener at det handler mye om berøringsangst, både for politikere og enkeltmennesker i det polariserte landskapet vi er i. Hun mener at polarisering har gjort at begrepet antisemitisme brukes på to veldig ulike måter. Den ene leiren bruker det veldig mye.
Hos noen ble antisemitismeforståelsen veldig utvidet, og veldig mye som handler om kritikk av Israel og hvordan du kritiserer, blir i seg selv antisemitisme.
Mens mange i den andre leiren mener at Israel må tåle veldig skarp kritikk akkurat nå.
At nesten ingenting som handler om å kritisere Israel er antisemitisme, ikke minst i forbindelse med diskusjonen om folkemord. Og når man antar at det foregår et folkemord i Gaza, så sier mange at da må det være mulig å bruke de krasseste utsagn og krasseste beskrivelsene. Da kan vi ikke beskrive dette eller klandre dette for å være antisemitisme, og da blir dette nesten sånn misbruk av antisemitisme.
Og resultatet av det her, det er to kolliderende motpoler.
Og med dette står vi egentlig nesten sånn ut av stand til å ha den gode og viktige samtalen om grenser og grenseganger som vi trenger som et demokratisk samfunn.
Men er det sånn at man kan være ekstremt kritisk til Israels politikk nå, uten at det blir antisemitisme?
Selvsagt kan man være veldig kritisk til politikken, krigføringen til Israel, uten å være antisemitt eller uten å automatisk ende opp i å uttrykke antisemittiske holdninger. Det er nok viktig å anerkjenne at den nåværende israelske regjeringen bruker antisemittismeanklager for å avfeie kritikk, men dette gjør det ikke desto mindre viktig for oss her i Norge til å klare å holde flere tanker i hodet samtidig. Det å blande inn en hel gruppe eller ansvarliggjør eller ende opp i fiendtlighet mot en hel gruppe og en minoritet her i Norge, ganger ikke den kampen. Det ganger ikke situasjonen for palestinerne og palestinernes rettigheter når det går ut over jødiske minoriteter her i Norge og rundt omkring i verden. Da taper vi egentlig kampen om menneskelighet og menneskeverd.
Men hvor ille er egentlig den holdningsendringen vi ser nå da? Begynner holdningene å endre seg i retning de holdningene som var med på å legitimere alt det grusomme som skjedde under 2. verdenskrig?
det jo noen som trekker disse parallellene og sier, nå vi nesten tilbake i mellomkrigstiden. Det jo en veldig stor forskjell at det fortsatt eksisterer en veldig sterk, det vi kaller antisemitisme-norm. Veldig mange som for eksempel kritiserer Israel, støtter palestinerne, veldig opptatt av at dette ikke skal slå om til jødefientlighet. Og så kan man si lykkes dette, og det kan man diskutere, men jeg vil si at den sterk etablerte normen og forpliktelsen som mange opplever, som også sier dette henger sammen med en antirasistisk kamp og så videre, at dette viktig å ta på alvor, og da heller si, ok, da må vi ansvarliggjøre oss, da må vi skape disse sikringsmekanismene på en bedre måte enn å si, nei, nå har vi sklitt over i en situasjon hvor jødehate har blitt den nye normen.
Men hvilke tiltak det som kan motvirke det da? Hva det som skal til for å stoppe videre vekst?
Vi kaller jo dette ansvarlig debatt. Det å faktisk passe på hverandre og regulere retorikk, selv om avsenderen vil si «jeg mente ikke dette». Så jeg tror vi må bli bedre til å se på språket, retorikken, slagordene, og ta på alvor at de kan ha ringvirkninger og effekter og konsekvenser, selv om de ikke er intenderte.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Denne episoden her laget av meg, Iris Raknes Aksdal. Resten av forklart Jonas Brenna, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Mina Haugen Eiland og Ola Veggesvik. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Og lyden du har hørt fra NRK, nyhetsbyrået AP, BBC og Aftenposten.